Euroatlantica, la Radio România Actualități.
Bun găsit, vă spune Radu Dobrițoiu cu o nouă ediție a emisiunii Euroatlantica. Războiul din Ucraina intră într-o nouă etapă, una în care presiunea militară se împletește tot mai clar cu războiul economic și energetic. În ultima săptămână, atacurile rusești asupra infrastructurii ucrainene au continuat în estul și sudul țării, în timp ce Kievul avertizează că Moscova încearcă să profite de slăbirea atenției occidentale și de tensiunile din Orientul Mijlociu. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a declarat că Rusia încearcă să transforme anul 2026 într-un război al uzurii, mizând pe oboseala politică a Europei și pe reducerea sprijinului militar american. În paralel, oficial de la Moscova au susținut că armata rusă își consolidează pozițiile în Donbas și în sudul Ucrainei. În același timp, Statele Unite transmit semnale tot mai rezervate în privința implicării pe termen lung în securitatea europeană. Mai mulți oficiali americani au afirmat în ultimele zile că statele europene trebuie să își asume o parte mai mare din costurile apărării continentului. Tema a fost discutată și în cadrul consultării NATO, unde diplomații europene au avertizat că eventualele întârzieri în livrările de armament către Ucraina ar putea modifica raportul de forțe pe front. Toate aceste evoluții sunt influențate și de conflictul din Golful Persic. Tensiunile dintre Statele Unite și Iran au afectat transporturile maritime prin strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute energetice ale lumii. În acest context, Rusia profită indirect de scumpirea energiei. Veniturile din exporturile de petrol și gaze cresc semnificativ, iar analiștii internaționali avertizează că Moscova obține astfel resurse suplimentare pentru finanțarea războiului din Ucraina. Prețul petrolului rusesc la export a atins cel mai ridicat nivel din ultimii 12 ani. Pentru România, conflictul rămâne cea mai serioasă provocare de securitate de la sfârșitul războiului rece. La granița estică a NATO continuă confruntarea dintre Rusia și Occident, iar instabilitatea din Orientul Mijlociu complică suplimentar situația strategică și economică. Pentru România, războiul nu mai este doar o criză regională, ci o realitate geopolitică aflată direct la granițele sale. Voi analiza ultimele evoluții ale conflictului din țara vecină cu invitații ediției Victor Boștinaru, analist de politică externă, fost membru al Comisiei de Securitate și Apărare a Parlamentului European, și colonelul în rezervă Florin Jipa, analist militar, jurnalist la Monitorul Apărării și Securității. Eu sunt Radu Dobrițoiu și alături de producătorul emisiunii, Nicu Popescu, vă invit să rămâneți alături de Radio România Actualități pentru a asculta Euroatlantica, tema ediției Ucraina, războiul de lângă noi continuă.
Euroatlantica, la Radio România Actualități.
Bună seara, domnule Victor Boștinaru.
Bună seara.
Bună seara, domnule colonel Florin Jipa.
Bună seara și mulțumesc de invitație.
Domnilor, vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația de a participa la emisiunea Euroatlantica la Radio România Actualități. Războiul din Ucraina nu se mai poartă doar cu tancuri și rachete, ci și prin energie, economie și influență politică. Creșterea prețului petrolului pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu aduce Rusiei venituri suplimentare exact într-un moment critic al războiului. Domnule Victor Boștinaru, în ce măsură putem spune că actuala criză din Golful Persic ajută indirect Kremlinul și cât de vulnerabilă este Europa în fața acestei combinații dintre război militar și presiune energetică?
Aș spune că o ajută nu indirect, o ajută direct atât sub aspect tactic cât și sub aspect strategic. Pentru că, pe de o parte, Rusia obține venituri nesperat de mari, ținând cont de regimul sancțiunilor, din vânzarea petrolului propriu pe fondul crizei din Golf. Pe de altă parte, la nivelul geopolitic, Rusia ajunge să conteze, vezi, poziționările sale recente atât în problema Golfului, cât și în probleme de altă natură privind zona Indo-Pacific, în așa fel încât criza și războiul din zona Golfului au reintrodus în joc Rusia de o manieră pe care nici cei mai optimiști oameni de la Moscova probabil nu o sperau. Rusia este astăzi, când discutăm, un mare câștigător al acestei crize, în vreme ce Statele Unite ale Americii și până la un punct chiar și Israelul n-au câștigat mare lucru din această criză, așa încât lucrurile arată extrem de preocupant, de îngrijorător pe termen lung.
În ultimele săptămâni, Rusia și-a intensificat atacurile asupra infrastructurii și pozițiilor ucrainene, iar analiștii militari vorbesc despre o strategie de uzură, bazată pe superioritate numerică și presiune constantă asupra frontului. Domnule colonel Florin Jipa, din perspectivă militară, cum evaluați situația actuală de pe front? Suntem într-un moment de blocaj strategic sau Rusia încearcă pregătirea unei ofensive mai ample în perioada următoare?
Războiul este într-un blocaj strategic de 2 ani de zile. Rusia nu are forțe în acest moment să angajeze, să se angajeze mai mult. Chiar am văzut o discuție între mai mulți blogării ruși, acei specialiști care au acces la informațiile din Rusia și spuneau că este tot ce poate Rusia în acest moment dacă nu face o mobilizare. Deci fără o mobilizare Rusia pur și simplu nu mai are resurse și s-a văzut anul acesta, atât în luna martie cât și în luna aprilie, Ucraina a eliberat mai mult teritoriu decât a cucerit Rusia într-o analiză a Institutului pentru Studiul Războiului, un centru de expertiză militară de la Washington. De asemenea, am văzut că Rusia a suferit niște lovituri destul de puternice din partea Ucrainei cu arme cu rază lungă. Am văzut ce s-a întâmplat cu rafineria de la Toapse, de la Prim, care a fost atacate de mai multe ori, mai multe nave. Și vedem ce se întâmplă acum, când lui Vladimir Putin este frică să facă parada pe 9 mai, a renunțat la tehnică, a renunțat la marșul eroilor, a demobilizat foarte multe sisteme antiriene de pe front să le aducă în Moscova și a mai făcut ceva, conform chiar purtătoarei de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe rus, Maria Zaharova. A vorbit cu Donald Trump să-l convingă pe Volodymyr Zelensky să nu atace Moscova pe 9 mai. Cum ar fi ca Trump să vorbească cu Putin ca Iranul să nu atace Washington? Deci a ajuns cumva într-o situație destul de încordată în acest moment securitatea Rusiei, deoarece Ucraina a reușit să dezvolte aceste arme cu rază lungă și a ținut în șah forțele ruse prin aceste lovituri la distanță și au și creat pagube destul de mari. Probabil cât a câștigat Rusia prin faptul că a crescut prețul petrolului, a pierdut pe partea cealaltă prin aceste lovituri în terminalele petroliere și în principalele rafinării.
România se află astăzi într-o poziție strategică extrem de sensibilă. Avem războiul din Ucraina la graniță, militarizarea Mării Negre, Republica Moldova aflată sub presiune și avem o regiune tot mai instabilă din punct de vedere geopolitic. Domnule Victor Boștinaru, care sunt, în opinia dumneavoastră, cele mai mari riscuri pentru România în următorul an, vorbind despre riscuri militare directe sau mai degrabă despre destabilizare economică, propagandă și război hibrid?
Cred că toate tipurile de criză pe care le-ați menționat, plus altele, sunt posibile în anul care urmează, pornind de la un lucru evident. Pe de o parte, așa cum sunt ostilitățile astăzi pe frontul din Ucraina, nu se întrevede niciun fel de probabilitate de încetare a focului, visul lui Donald Trump de a încheia în 24 de ore războiul s-ar putea să devină coșmarul Europei, de a vedea că nu se mai încheie acest război. El deja durează cât al doilea război mondial. Iar pe de altă parte, România este situată într-o zonă extrem de importantă, inclusiv sub aspectul acestui război economic de care vorbeați. La anul noi vom trece la exploatarea resurselor din Marea Neagră, din offshore, proiectul Neptune Deep, și în atari condiții va trebui să facem eforturi pentru a putea să garantăm securitatea infrastructurii critice. Nu este deloc de exclus ca lucrurile să se complice sub acest aspect, dar și sub aspectul tentativei Moscovei de a face gesturi sau de a comite alte aventuri, mai ales ieșirea pentru moment a Ungariei din zona sa de influență, va pune presiune pe Moscova să găsească, de ce nu, să creeze crize în alte state ale Uniunii Europene pentru a avea totdeauna instrumentul acela prin care se poate să blocheze anumite inițiative europene. Nu în ultimul rând, România trebuie să se uite cu mare atenție la reconfigurarea situației din interiorul NATO, evoluțiile actuale ale NATO, pornind de la, hai să spunem, constanta amenințării ruse, nu sunt deloc un factor de încurajare. Cine crede că lucrurile sunt simple și că vor evolua, sunt atâția specialiști, atâtea voci extrem de credibile și oameni recunoscuți pentru cunoștințele lor în domeniul Alianței Nord-Atlantice. Este foarte greu astăzi să anticipăm cum va evolua cu adevărat Alianța Nord-Atlantică și în ce măsură articolul 5 va rămâne acea garanție de oțel pentru securitatea statelor membre. Nu în ultimul rând, pe fondul evoluției din Orientul apropiat în genere, nu doar situația din zona Golfului, și a anunțatei decizii a președintelui Trump de a retrage din Germania și posibil din încă alte două state, Spania și Italia, efective, aceste decizii nu vor accelera îngrijorarea și preocupările în rândul statelor europene membre ale NATO privitor la viitorul securității continentului nostru. Ori proiectele în curs de derulare astăzi la nivelul Uniunii Europene pentru a crea o componentă europeană de securitate în interiorul NATO sunt, din păcate, în stadiul incipient, iar criza furnizării de armament american, inclusiv a comenzilor ferme pe care state membre NATO, inclusiv România, le-au semnat cu furnizorii americani, riscă să se complice pe fondul consumului mult peste așteptări de muniție și echipamente în conflictul din Orientul apropiat. Toate aceste lucruri, plus, să nu uităm, suntem într-o situație extrem de gravă pentru că părem deocamdată că România nici n-ar mai avea nevoie de dușmani de în afară din moment ce clasa politică de la București se comportă cum se comportă. Ce garanții avem că un guvern stabil, un guvern ferm dedicat securității naționale și păstrării integrității teritoriale va fi instalat și va lăsa deoparte gâlceava asta interminabilă, spectacolul ăsta absolut dezonorant și descalificant, pentru că mă uit tot timpul cu cu un infinit regret la Polonia și tot timpul îmi spun cum de e posibil ca Polonia să fie ceea ce este astăzi, să aibă aspirațiile pe care le are și România să fi decăzut într-o asemenea manieră.
România se află în imediata vecinătate a războiului, iar Marea Neagră devine una dintre cele mai tensionate zone ale Europei. În același timp, NATO își consolidează prezența militară pe flancul estic. Domnule colonel Florin Jipa, cât de pregătită este România astăzi pentru un context regional care devine tot mai periculos și ce înseamnă concret pentru populație faptul că suntem stat de frontieră al Alianței Nord-Atlantice?
România nu este pregătită în acest moment și ar fi trebuit să fie, deoarece acest război de la granița noastră durează de mai bine de 4 ani. Am văzut și strategia națională de apărare a țării întocmită de la nivelul administrației prezidențiale și analiza strategică a apărării realizată de Ministerul Apărării Naționale. Ambele documente, deși armata și zona politică se bazează exact cum se bazau înainte de război, 100% pe NATO, funcționarea articolului 5 și pe sprijinul partenerului strategic în speță Statele Unite, lucru care acum nu mai este 100% valabil. Am văzut declarațiile președintelui Emmanuel Macron și a cancelarului Germaniei Friedrich Merz. Ambele au spus că principala amenințare la nivelul alianței vine din interior și cumva așa este, ceea ce a făcut administrația Trump, cred că nici nu visa Vladimir Putin în urmă cu 2 ani, și anume să scoată Statele Unite din ajutorarea, din coaliția de ajutor a Ucrainei, dintr-un grup de state creat chiar de Statele Unite, să reducă forțele americane din Europa, chiar să spună că NATO nu mai are viitor și să reducă sau chiar să scoată Statele Unite din NATO. Toate aceste acțiuni au șubrezit puternic Alianța NATO, iar România, ca stat de graniță, nu s-a adaptat absolut deloc la această situație. Să nu uităm că dronele rusești circulă pe România fără nicio opreliște și astăzi am văzut că o dronă a trecut pe la Chilia. Ministerul Apărării Naționale nu s-a adaptat deloc la acest război al dronelor. Dacă să aduc și eu în atenție Polonia, dacă Polonia și-a creat comandament de drone, structuri de drone, achiziții, noi suntem doar la nivelul că vrem să cumpărăm niște drone, dar nu avem structuri să le structuri, oameni să le manevreze, nu avem o tactică, nu avem o strategie de folosire a lor. Noi încă cumpărăm mii de blindate în condițiile în care dronele au mutat, au mărit distanța dintre linia frontului de la câteva sute de metri la zeci de kilometri. Nu mai ai ce să faci cu un blindat, cu un transportor blindat, doar să-ți muți trupele, dar niciun caz să lupți. Și toate aceste lucruri automat că ne vulnerabilizează și vedem că populația este îngrijorată. Chiar ministrul apărării, Radu Miluță, spune că doar 61% este încadrarea în acest moment în cadrul Ministerului Apărării Naționale, deci oamenii nu se mai duc în armată cum mergeau altădată când erau 6-7 pe loc. De asemenea, vedem îngrijorări ale românilor în sondaje, care în ultimul sondaj doar 58% aveau încredere că armata română poate să-i protejeze pe români în cazul unui atac. Plus că suntem în acest război hibrid și trebuie să recunoaștem că de ani de zile România este atacată hibrid, în special într-un război informațional la care nu răspunde. Nu vedem nicio reacție la tot ce se întâmplă în jurul nostru. Nici acum românii nu știu ce s-a întâmplat la alegerile din 2024. Și toate aceste lupte câștigate pas cu pas de propaganda rusă, automat că pe termen lung vor avea influență în interior. Deci avem o armată care nu s-a adaptat la situația războiului actual și avem o clasă politică care nu are nicio treabă cu ce se întâmplă în jurul României, ci se concentrează doar pe puterea politică din țara noastră.
În multe state europene începe să apară o stare de oboseală publică față de războiul din Ucraina. Costuri economice mari, inflație, nesiguranță și teama unei escaladări regionale. Rusia pare să mizeze tocmai pe această erodare lentă a solidarității occidentale. Domnule Victor Boștinaru, credeți că Occidentul poate menține același nivel de unitate și sprijin pentru Ucraina pe termen lung sau există riscul apariției unor negocieri impuse de realitatea economică și politică?
Totdeauna, în cadrul proceselor de durată mare, apare această oboseală pe care ați menționat-o. Să nu uităm, după primul val de lărgire al Uniunii Europene, a apărut ceea ce era cunoscut deja în literatura de specialitate, enlargement fatigue, oboseala lărgirii. Și era o Europa în prosperitate, pe o dinamică pozitivă, o Europa care avea ambiții strategice, era recunoscută ca un jucător global. Războiul acesta de uzură deja din Ucraina n-are cum să nu producă asemenea riscuri. Eu îndrăznesc să spun că Europa, așa cum o știam noi, este autoarea unui adevărat miracol, că 4 ani de zile a reușit să-și mențină unitatea și coeziunea chiar și în fața tentativelor disperate ale lui Victor Orban de a bloca mecanismul decizional vis-a-vis de Ucraina. Dar n-avem nicio garanție că acest lucru va dura pe termen nedefinit, mai ales că există un factor obiectiv, alegerile. Factorul alegerii și forțe politice tentate să cultive și să speculeze această frică, oboseală, nesiguranță, dezamăgire și vin cu mesaje care se cuplează sau chiar stimulează această oboseală, iar deciziile politice care vor urma nu pot decât să creeze probleme și mai mari. Avem o fereastră de timp relativ scurtă ca mecanismele prin care Europa își poate construi o capacitate în domeniul securității proprii care să fie efectivă și să fie gata să fie probată într-o confruntare militară. Dacă nu facem acest lucru, dacă lăsăm ca procesele pe care le-ar putea genera SAFE să fie subiectul unor confruntări în politica internă a statelor, nu doar în România există o discuție și aici vreau să subliniez încă o dată opinia domnului colonel, distinsul dumneavoastră invitat. Modul în care noi am selectat în SAFE tipurile de armament, sisteme și parteneri nu pare a ține cont în mare măsură de lecțiile Ucrainei. Ori dacă noi, nici măcar cu șansa asta, dacă nu vom reuși noi, România, să fructificăm ceea ce premierul Poloniei spunea despre SAFE-ul pentru Polonia ca un factor revoluționar, un proces care declanșează o revoluție în sistemul de aprovizionare cu echipamente și sisteme de luptă al Poloniei și în economia poloneză, pentru că orice investiție în industria de apărare își întoarce beneficiile ca orice investiție în sectorul economic. Dacă nu vom reuși să facem aceste lucruri și inclusiv limbajul comunicatorilor noștri de la nivel guvernamental, când te uiți la vocabularul lor extrem de sărac, la puținătatea ideilor, întrebarea simplă este cine să facă toate aceste lucruri dacă cei care conduc nu au nici măcar cunoștințele minimale și vocabularul minimal pentru a comunica aceste teme, pentru a antrena populația în sprijinul ideii. De aceea Europa este într-o situație complicată. E salutar că Marea Britanie vrea să se alăture politicii de securitate europene din motive care țin inclusiv de faimoasa relație cu Statele Unite, care și ea a căzut într-un fel victimă deciziilor lui Donald Trump. Și acest lucru ar mai putea consolida, dar poate sunt eu pesimist.
Vă mulțumesc
lucrurile
foarte mult.
Cum evoluează, sunt umbre.
Vă mulțumesc foarte mult, Euroatlantica la final. Titlul acestei ediții, Ucraina, războiul de lângă noi continuă. Invitații emisiunii au fost Victor Boștinaru, fost membru al Comisiei de Securitate și Apărare a Parlamentului European, și colonelul în rezervă Florin Jipa. Sunt Radu Dobrițoiu, realizatorul Euroatlantica și alături de producătorul emisiunii Nicu Popescu. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi pe frecvențele Radio România Actualități.